Stimați frați și surori, vă invit să vă ridicați în picioare, să dau citire câtorva versete din Genesa, capitolul 42, versetul 11 și apoi voi continua cu versetul 19. Este vorba de fiul lui Iacov când au mers în Egipt să își ia merinde pentru familiile lor. Noi toți suntem fii acelui om. Suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat din ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Gândul care m-a mișcat pe mine într-un mod deosebit este exclamația, noi suntem oameni de treabă. Nu-i așa că și dumneavoastră aveți părerea despre dumneavoastră că sunteți oameni de treabă? Majoritatea oamenilor au o concepție bună despre sine. Noi suntem oameni de treabă. M-am gândit că este ultima duminică a anului 2019 și precum firmele își fac bilanțurile, cred că și pocăiții ar trebui să-și facă un bilanț și să se uite în urma pașilor lăsați în anul 2019 și să tragă o concluzie dacă sunt sau nu sunt oameni de treabă. Erau oamenii aceștia oameni de treabă? În fața cui spuneau ei că sunt oameni de treabă? În fața celui care îi cunoștea foarte bine cât de treabă erau. 13 ani au trăit liniștiți. Ei erau oameni de treabă în cugetul lor, pentru că n-a trăznit din senin. Ei au vândut pe propriul lor frate și au făcut acele fapte atât de urâte și s-au gândit, ei, dacă nu ne-a pedepsit Dumnezeu în 13 ani de zile, noi suntem oameni de treabă. Dar priviți că ceva s-a întâmplat. Zice, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui. Când ne ruga și nu l-am ascultat, pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Iosif nu le-a spus de ce se comportă cu ei în felul acesta. Ce s-a întâmplat de oamenii aceștia și-au schimbat părerea despre sine așa de repede. Stimați frați și surori, avem marea binecuvântare de la Dumnezeu că în noi Dumnezeu a pus conștiința sau cugetul. Conștiința are multe definiții. Mulți oameni au dat definițiile conștiinței. Unii spun conștiința este vocea lui Dumnezeu în noi. Alții spun conștiința este sursa energiei spirituale. Alții spun în alte feluri. Dar noi ce spunem despre conștiință? Conștiința nu este aceeași cu rațiunea. Uneori conștiința este împotriva rațiunii și altădată rațiunea împotriva conștiinței, altădată sunt împreună. Acestea două nu sunt la fel, nu sunt același lucru. Conștiința a fost pusă de Dumnezeu în duhul omului. Cunoaștem că omul este tridimensional. Omul are un duh, are un suflet și are un trup. La nivelul duhului s-a întâmplat ceva. Cred că înainte, după cât pot să pricep, omul avea abilitatea de a vorbi cu Dumnezeu, de a percepe și a conversa cu lumea spirituală. În momentul când a căzut, prin neascultare, când a mâncat din pomul binelui și răului, s-a întâmplat că s-a produs acea întrerupere, acea relație s-a stricat și iată-ne astăzi că nu mai putem percepe lumea spirituală. Cele 5 simțuri ale noastre cu care noi ne desfășurăm activitatea în lumea terestră, văz, auz, miros, gust, pipăit, nu ne ajută să percepem lumea spirituală. Totuși, Dumnezeu atunci când a spus veți muri dacă veți mânca din pomul acesta, a dat abilitatea aceasta omului la nivel de duh ca să deosebească binele de rău. Una din activitățile conștiinței este și aceasta de a deosebi binele de rău. Prima mustrare de conștiință în istoria omenirii a fost în grădina Ghețimani, când Dumnezeu vroia să stea de vorbă cu omul, dar omul s-a ascuns. Conștiința a fost pusă de Dumnezeu în duhul omului și este partea principală a duhului omului. Am auzit de mai multe ori și mi-a plăcut, și de aici de la Amvon am auzit și eu am mai repetat altădată, conștiința se poate compara cu durerea din trup, adică cu funcțiunea asta a nervilor. Dacă ceva se întâmplă, te doare undeva, este un semnal că ceva nu este în ordine. Sigur că unii dintre noi imediat alergăm, luăm un avocalmin, luăm ceva să nu simțim durerea. Nu aceasta trebuie să fie măsura de protecție a noastră, să nu simțim durerea. Durerea este bine că o simți, că dacă n-ai simți-o, n-ai ști că ești bolnav. Problema este că atunci când simți durerea, să vezi ce a produs această durere și să tratezi boala, Nu să lupți împotriva durerii, că vei ajunge mai devreme sau mai târziu să mori. Mulțumim lui Dumnezeu că a pus în duhurile noastre această conștiință care ne face să deosebim binele de rău. Romani, capitolul 2, spune versetul 14 și 15 în felul următor. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor sau conștiința lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Deci conștiința a fost pusă de Dumnezeu curată în fiecare om. S-a născut cu conștiință. Binecuvântat să fie Domnul că ne-a dat conștiința și putem deosebi binele de rău. Nu trebuie să mergi la o școală ca să deosebești binele de rău. Aici zice sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele, adică Dumnezeu a pus-o în om. Desigur că asupra conștiinței, și dacă voi mai avea timp, voi spune că sunt mulți factori care atacă conștiința sau formează conștiința sau transformă conștiința sau amorțesc conștiința. Partea aceasta a Duhului a lăsat-o Dumnezeu în noi și la nivelul acesta duhovnicesc, Dumnezeu a venit să ne salveze din pierzare. N-a venit să ne aducă condiții mai bune, să fim mai prosperi ca toți ceilalți oameni. Furtunile vine și peste casa zidită pe stâncă și peste casa zidită pe nisip. Doar manifestarea în furtunile acestea fac diferența între oamenii care au un cuget luminat de Dumnezeu și oamenii care au un cuget care nu este luminat de Dumnezeu, un cuget pe care l-au amorțit prin gânduri deșarte și orice fel de păcat. Aici, când urmărim istoria acestui tânăr, vedem că, de fapt, conștiința nu este deteriorată de probleme, de necazuri. Ajunge Iosif în casa lui Potifar, desigur, după suferințe, după trădarea aceea fraților lui, după durerile acelea, cu durerile acelea sufletești, și diavolul urmărește pe copilul lui Dumnezeu peste tot și îi aduce o ofertă în față să păcătuiască. Mă uimește starea acestui tânăr. El nu zice, nu-mi permit să păcătuiesc împotriva lui Potifar, ci el zice, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Înțelegeți că conștiința acestui om era legată de Dumnezeu. Și necazul n-a putut să o diminueze. Frații săi, datorită invidiei, urei, au ajuns ca conștiința lor să fie amorțită și să nu mai simtă. La început conștiința îți vorbește, nu face lucrul acesta. Spunea cineva și am citit că conștiința vine întotdeauna înaintea rațiunii. Ți se oferă o oportunitate să faci ceva și imediat de undeva, nu știu de unde, din inconștient, vine o idee și îți amprentează mintea și zice, nu-i bine ce vrei să faci. Aceasta este conștiința. Dar la nivelul sufletesc, unde este personalitatea noastră, unde este mintea sau rațiunea noastră și voința noastră și sentimentele noastre, acolo se dă o bătălie puternică. Vin impulsurile de la conștiință, nu face. Iar eu, care sunt un om făcut cu o voință liberă și dumneata, care poți să alegi între bine și rău, să-l faci binele sau să faci răul, spui nu, eu fac aceasta. Și ai posibilitatea să treci peste ceea ce ți-a spus conștiința că nu este bine. Sigur că după ce ai făcut, conștiința îți produce o stare de deranj. Nu te simți bine, n-ai făcut bine. Așa ca și la un ceas din acela, cum ne uităm noi la mașinile noastre, când acul este pe roșu, ne dăm seama că ceva e bai, e problemă. Așa conștiința îți arată, hei, este o problemă și nu te simți bine. Dar în momentul în care repeți încălcarea conștiinței, în momentul în care și Iosif ar fi putut spune, unde este Dumnezeu? N-a văzut când m-au vândut frații mei? De ce m-a îngăduit să fiu un rob? Acum iată că fac și eu ce pot, eu nici nu am voință liberă, sunt un rob. Unde este Dumnezeu? Întrebările acestea sunt cele care întunecă conștiința și conștiința nu te mai mustră, frate și soră. Ai grijă cum te comporți cu ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Apoi, eu nu cred că numai atâta este slujba conștiinței. Am mai găsit că conștiința este o capacitate de a exercita autoevaluare. Eu sunt om de treabă, mai ales dacă nu mai aveți treabă. Și dumneavoastră sunteți oameni de treabă, dacă nu vine momentul în care să se dovedească că sunteți de treabă. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru și au dat seama că nu sunt așa de treabă cum au crezut ei. Și la un moment dat, Genesa 44:16 zice, Iuda a răspuns, ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. El nu se referea aici la nelegiuirea că a furat paharul lui Iosif, că el știa că nu a furat nimeni paharul. Știa că aici este degetul lui Dumnezeu care apasă peste ei. Și uite că chiar dacă a venit necazul, necazul le-a trezit conștiința, nu le-a amorțit-o. Dar păcatul îți amorțește conștiința. La un moment dat, acel exemplu pe care îl avem în Scripturi, când vin farisei, cărturarii și aduc femeia aceea stricată, care nu este de lăudat, ci este de condamnat, el care era creatorul și știa ce mai este bun pusă în om, a pus degetul direct pe punctul care este lăsat de Dumnezeu încă în duhul omului și a spus, care dintre voi n-are niciun păcat să dea primul cu piatra în ea? Și Biblia spune, cugetul sau conștiința îi mustra și au ieșit câte unul pe rând afară până a rămas Domnul Iisus cu femeia aceasta, doar ei singuri. Conștiința, dacă trăiește, dacă este cuplată cu cerul, îți aduce o evaluare corectă în dreptul tău și nu te mai minți și să zici, a, eu sunt în ordine, eu sunt un om de treabă, când tu, de fapt, ai pe conștiință atâtea alte lucruri. Apoi, încă o funcțiune a conștiinței pe care am văzut-o din Scripturi este că conștiința este sursa energiei spirituale, este domeniul, este locul unde Duhul Sfânt acționează, fiind considerată vocea lui Dumnezeu în noi. Romani 9:1 spune, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Duhul Sfânt este cel care luminează cugetul. Apoi Romani 13:5 spune, de aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Deci, cugetul nostru dă îndemnuri asupra sufletului nostru, iar în sufletul nostru este această voință în care noi putem să acceptăm sau nu, este rațiunea noastră în care uneori este împotriva conștiinței, altădată lucrează împreună cu conștiința, în conștiință este lucrarea lui Dumnezeu, la care aș vrea, frați și surori, în seara aceasta, când suntem la sfârșitul anului, să medităm. Uitați aici un om care are o conștiință sănătoasă. Psalmul 105:17 spune, le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. O conștiință luminată de Duhul Sfânt poate vedea voia lui Dumnezeu în cea mai mare nenorocire și în cea mai grea situație pe care rațiunea nu o poate pătrunde. Pentru că Duhul Sfânt este Cel ce lucrează în conștiința noastră și ne dă acea pace care întrece orice pricepere. Pacea pe care o dă Dumnezeu, aceasta nu este condiționată de împrejurări. Aceasta este permanentă și de aceea oamenii lui Dumnezeu care au avut conștiință au stat drept în picioare înaintea ucigașilor lor și au murit ca martiri în diferite forme și în diferite locuri, pentru că conștiința luminată de Dumnezeu te unește cu cerul. Și ajunge faraon să spună, unde am mai putea găsi un om ca acesta care să aibă Duhul lui Dumnezeu în el? Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea sa în duhurile noastre. Acum, desigur, spuneam că conștiința poate fi manipulată. 1 Corinteni 4:4 spune, căci n-am nimic împotriva mea, totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. Romani 9:1, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Aici spune un lucru extraordinar. Spun adevărul în Hristos, nu mint. De unde știu că nu minți? Conștiința noastră trebuie să fie ancorată în Hristos. Și când conștiința ți-e ancorată în Hristos, atunci ai și libertate de conștiință. Nu e așa că se discută foarte mult în vremurile acestea, vezi de treabă, nu mă mustră conștiința, nu am probleme, înseamnă că lucrurile sunt ok, sunt în ordine. Întrebarea este dacă mai are cine să te mustre. Dacă ai întârziat meditând la gânduri deșarte, ți-ai permis să trăiești în păcat, conștiința ta este amorțită și ea nu te mai avertizează. Dragi frați și surori, regimurile totalitariste au format anumite școli, anumite tactici pentru a omorî conștiința oamenilor. Cu un om care are conștiința ancorată în Hristos, nu este ușor să-l faci să fie un agent secret care să-și vândă frații. Pe ăla nu-l vei face să fie un securist și nu-l vei face să fie un vânzător niciodată. Dar în momentul în care l-ai trecut prin școlile acelea comuniste și frații noștri care au fost închiși ne-au povestit de anumite stiluri de a omorî conștiința oamenilor închiși, după aceea s-au putut folosi de acești oameni pentru că conștiința lor era afectată. Era omorâtă, este greșit să spun. Conștiința nu moare niciodată. Conștiința este cutia neagră care se află într-un avion chiar după ce acesta s-a prăbușit. Când se ascultă această cutie neagră, se știe ce s-a întâmplat. Așa conștiința rămâne ca și martor al tău până la judecată. Ea te va învinovăți sau te va dezvinovăți în ceea ce ai fost pe pământ. Acum oamenii lui Dumnezeu au fost atenți în direcția aceasta. În Fapte, capitolul 23:1, Pavel spune, Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Există cuget curat. 1 Timotei, capitolul 1:19, spune, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Iată că pentru a fi în credință trebuie să ai un cuget curat. Evrei 13:18 spune, rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Iată că există și cuget bun. Evrei 10:22 spune, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Iată că există și cugete rele. Efeseni 4:17 spune, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Când se pierde simțurile acestea, atunci faci orice necurăție și nu numai că o faci, ci numești și de bine pe cel ce face asta și spui că este totul în ordine. 1 Timotei, capitolul 4, de la 1 la 2 spune: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însăși cugetul lor. Iată deci că există cugete care sunt arse cu fierul roșu și în loc cugetele acestea să te avertizeze când faci rău, să te îndemne când faci bine, iată că cugetele acestea te îndeamnă să faci răul și te oprește să faci binele. Și pe lângă că îl faci tu, mai înveți și pe alții să facă la fel și astfel ajungi o unealtă în mâna celui rău. Iată un cuget care este ancorat numai în Dumnezeu, ci în diavolul, și diavolul se folosește de aceasta. Acum, care este soluția pe care Dumnezeu ne-o dă? Evrei 9:14 spune: sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Iată deci, frați și surori, de ce s-a născut Iisus pe pământ, iată de ce Iisus a suportat acea moarte crâncină pe acel lemn blestemat, pentru ca să fie posibilă curățirea cugetelor noastre, ca să putem să slujim pe Dumnezeu. Lăudat să fie El, că prin sângele care a curs la Golgota a curățit cugetele noastre și în cugetele noastre primim îndemnurile Duhului. Și de multe ori, nu știu de ce am vorbit în felul în care am vorbit, dar de multe ori s-a întâmplat ca anumite persoane să spună: de ce ai spus asta? Nu știu. Știa Duhul lui Dumnezeu de ce trebuia spus exact ceea ce a fost spus. Și dumneavoastră aveți sigur o grămadă de mărturii în care Dumnezeu s-a folosit de dumneavoastră fără să fiți, să știți că de fapt Dumnezeu vrea să facă o lucrare în cel de lângă dumneavoastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sângele Său care ne-a curățit de orice păcat și ne-a făcut posibilă slujirea lui Dumnezeu. Nu te mai motiva și spune: apă, eu sunt atât de păcătos încât nu mai pot să slujesc pe Dumnezeu. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie pentru ca să poți. Nu te juca cu gândurile, nu te lua cu Dumnezeu la judecată, nu începe și blasfemia pentru că nu înțelegi de ce a venit nenorocirea și de ce s-a întâmplat lucrurile. Cine ar fi crezut că pe Iosif l-a trimis Dumnezeu în Egipt? Cine ar fi putut să înțeleagă că acolo, în nenorocirea cea mare, este mâna lui Dumnezeu care salvează un trib al lui Iacov de la moarte? Și apoi lumea din vremea aceea, căci toți veneau să cumpere din Egipt. Nu te mai împietri în inima ta. Nu lăsa gândurile să vină să te stăpânească și să-ți întunece cugetul, ci încrede-te în Dumnezeu. Este o soluție care spală cugetele și asta e una singură și nu este alta. Slăviți să fie Domnul pentru tot ce a făcut pentru noi. Amin.